jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Oliver Ivanović danas prvi put pred sudom u Mitrovici. Fond za lečenje dece u inostranstvu od septembra najavio ministar zdravlja. Porošenko raspustio parlament, izbori u oktobru. Izrael bombardovao soliter u Gazi, 20 povređenih. Danas sunčano do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete hoće li rekonstrukciju vojvođanske vlade izvršiti naprednjaci ili demokrate. Novosadski analitičar Duško Radosavljević.
Meni znači mnogo više izgledna situacija da će demokratska stranka sa koalicijanim partnerima do sadašnjim i možda još nekim novim kao što je nova demokratska stranka ipak izvršiti tu rekonstrukciju.
Šta donosi osmi Vukovar film festival? Direktor festivala Igor Rakonjić.
Imamo 13 inicijativske kategorije, imamo 4 popratne kategorije, imamo jako puno dobrih filmova, teško mi sada izdvojiti bilo koji od njih.
Čućete i priču o majstru koji celu kuću može ručno da napravi. Neimar Miladin Mirković sa Golije pravi drvene kuće onako kako se to radilo pre 200 godina.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvo saslušanje Olivera Ivanovića i još četvorice Srba osumnjičenih za ratne zločine i teško ubistvo zakazano je za danas u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Tužilac će pročitati optužnicu, a sudija će potom pitati optužene kako se izjašnjavaju o krivici. Predsedavajući sudija je dozvolio javnosti pristup sudnici, ali su mesta ograničena zbog prostora, rekla je portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon. Javno-privatni fond, čija će se sredstva koristiti za lečenje teško bolesne dece u inostranstvu, bit će osnovan u narednih mjesec dana, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Policija je pronašla 17-godišnju Marinu Stojanović u Beogradu, čiji je nestanak prijavljen prošle nedelje. Pripadnici odjeljenja za potrage Srbije pronašli su devojku na Dorćolu, a maloletnica nije bila oteta, saopšteno iz MUP-a. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko raspustio je parlament i zakazao prevremene izbore za 26. oktobar, dok se na istoku zemlje nastavljaju borbe između vladinih snaga i proruskih pobunjenika, u kojima je prema podacima Ujedinjenih nacija poginulo najmanje 2000 civila. Raspuštanje parlamenta i izbori su posljedica raspada vladajuće koalicije 24. jula. U televizijskom obraćanju Porošenko je rekao da mnogi sadašnji poslanici podržavaju svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića i da većina Ukrajinaca želi novi parlament.
Ja rešio dostrokovo prekinuti punovlaženje Vrhovne rade.
Odlučio sam da prevremeno raspustim Vrhovnu radu. Izbori za novi parlament biće održani 26. oktobra. U međuvremenu, ukrajinske službe bezbednosti saopštile su da su ukrajinske snage zarobile 10 ruskih padobranaca na ukrajinskom tlu. Reč je o pripadnicima ruske 98. vazdušno-desantne divizije stacionirane negde u centralnoj Rusiji. Kako je saopšteno, zarobljavanje se dogodilo blizu sela Cerkalne, oko 50 km jugoistočno od Donjecka. U izraelskom vazdušnom udaru rano jutro uništen je veći deo jedna od najviših stambenih i poslovnih zgrada rada u pojasu Gaze, što je izazvalo jake eksplozije i povredilo 20 ljudi, rekli su palestinski zdravstveni zvaničnici. Žrtava nije bilo jer je unapred izdato upozorenje stanarima da se sklone. Izrael nije ništa komentarisao. Jedna raketa ispaljena je kasno sinoć sa libanske teritorije na severni deo Izraela, saopštila izraelska vojska. Vojska je u kratkom saopštenju navela da je odgovorila na napad, ne precizirajući da li je bilo žrtava. Predsjednik Amerike Barack Obama za sada nije donao nikakvu odluku o tome da li da odobri vazdušne napade na borce Islamske države u Siriji, saopštio je portparol Bele kuće Josh Ernest. Povodom izveštaja koji su se pojavili da Pentagon sprema opciju američke vojne akcije u Siriji, portparol Bele kuće istakao da je posao američkog vojnog vrha da planira raznovrsne scenarije, prenosi AFP. Najmanje 100 afričkih imigranata koji su pokušali da stignu do Evrope udavilo se blizu libijske prestonice Tripolija, izjavio je zvaničnik libijske obalske straže Abdel Latif Ibrahim. Svetska zdravstvena organizacija je objavila da je više od 120 zdravstvenih radnika umrlo od ebole u zapadnoafričkim zemljama. Svetska zdravstvena organizacija je navela da je najmanje 240 zdravstvenih radnika koji rade u Gvineji, Liberiji, Nigeriji i Sierra Leoneu zaraženo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre o dešavanjima u vezi sa ukrajinskom krizom. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i ruski predsjednik Vladimir Putin srešće se danas na samitu u Minsku usred povišenih tenzija između Kijeva i Moskve oko proruske pobune na istoku Ukrajine. Na samitu Evroazijske carinske unije koju predvodi Rusija prisustvovaće i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, predsjednik Kazahstana Nur Sultan Nazarbajev, kao i zvaničnici Evropske unije. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, za naš radio izjavila da Unija učestvuje na sastanku u Minsku na poziv obojice predsjednika i Porošenka i Putina sa jasnim fokusom na ukrajinsku krizu.
Vidimo
ovo kao mogućnost za diskusiju kako da stvorimo uslove koji bi bili pogodni za političko rješenje krize. Kreml nije isključio direktne razgovore Putina i Porošenka, ali nema potvrde njihovog bilateralnog susreta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da svako očekuje od sastanka u Minsku razmenu mišljenja o naporima da se započne politički proces usmeren na rešavanje krize u Ukrajini.
Mi smo spremni da radimo u bilo kom formatu. Spremni smo da pomognemo Ukrajincima da se dogovore između sebe, da im pomognemo da se dogovore oko potrebnih parametara kako bi mogli da žive zajedno u jednoj državi koja bi poštovala prava svih manjina sa njihovim kulturnim, jezičkim, religijskim karakteristikama svih regiona. I naravno, spremni smo da radimo na pitanju načina decentralizacije ovlašćenja i na tome koje bi nadležnosti bile date regionima. Sve ovo trebalo bi da bude predmet pregovora i zajedničkog sporazuma. Samit ima ambiciozan dnevni red i pokušat će da reši ukrajinsku krizu, da okonča rusku, istina, neotvorenu podršku separatistima na istoku Ukrajine, postigne politički dogovor između separatista i vlade u Kijevu, reši energetske sporove, uključujući plaćanje ukrajinskih dugova za ranije isporučeni ruski prirodni gas, te da pojasne kako se ugovor o pridruživanju Ukrajine i Evropske unije slažu uz obaveze koje je službeni Kijev prethodno dogovorio sa članicama Evroazijske unije. Nikolas Gvozdev u kolumni u reviji za svetsku politiku piše da samo najoptimističniji posmatrači veruju da bi moglo doći do brzog preokreta tokom samita u Belorusiji. Ipak nemačka kancelarka Angela Merkel i drugi veruju da bi razgovori u Minsku mogli ucrtati mapu puta koja bi vodila do okončanja najgore bezbednosne krize u Evropi od izbijanja rata i raspada bivše Jugoslavije pre 20 godina. Kompletan tekst ovog autora potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne domaće teme, da li je poruka premijera Srbije Aleksandra Vučića da se Beograd neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj, odnosno da neće podržavati ni jednu stranku niti jednog kandidata, otklon od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika okretanja glave od Sarajeva, istraživala Branka Mihajlović.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Radio Slobodna Evropa da je prvi put poslata tako jasna poruka distanciranja Beograda od Banja Luke i nju dovodi u vezu sa predstojećim susretom lidera Zapadnog Balkana u Berlinu.
Ovo jeste jedan zaokret u stavu Beograda i vratno do njega dolazi u trenutku kada Nemačka priprema se da održi ovaj sastanak sa zemljom Zapadnog Balkana, gdje će vjerojatno Bosna i Hercegovina biti u centru pažnje, bar sudeći prema vestima koje stižu iz Nemačke. Prema tome, lako se može dogoditi da upravo i glavna meta tog sastanka i glavna žrtva bude Milorad Dodik.
Vučićeva izjava uneće stabilnost i u Bosnu i Hercegovinu i u regionu, a u Republici Srpskoj ohrabrenje za ujedinjenu opoziciju, ocenjuje sarajevski analitičar profesor Enver Kazaz.
Vučić nastavlja sa svojom politikom koja je prema Bosni i Hercegovini daleko korektnija nego li sve politike prethodnih vlada u Srbiji.
Da li je to ujedno ozbiljnija podrška Beograda jedinstvenoj Bosni i Hercegovini? Otklon od Dodikove politike, otvorenog preko drinskog očijukanja i okretanja glave od Sarajeva, Predrag Simić.
Da, ja mislim da je to podrška politici koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu vodile. Mislim da je to deo politike koju Beograd vodi od i ovih izbora u maju 2012. gdje ide na punu kooperativnost sa zahtjevima zapadne ove međunarodne zajednice sa Sjedinjenim Američkim Država i Evropske unije, u konkretnom slučaju pre svega Sjedinjenim Američkim Država, da Beograd u ovom trenutku jednostavno nema snage za bilo kakvu drugu politiku osim da prihvata to što je politika zapada na Zapadnom Balkanu. Ideja ravnoteža snaga promijenjena i da je došlo vrijeme i za promjenu koje će Bosnu učiniti bližom ciljevima Sarajeva.
Međutim, izgledalo koju godinu ranije na liniji bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i dugogodišnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svedoči ono što je ostalo u arhivama. Zajedničko otvaranje mostova, puteva po Bosni i Hercegovini, pa čak i nepostojećih pruga, baš te 2010. godine uoči BH izbora, do sasvim otvorene podrške koju je preneo Tadićeva tadašnja desna ruka šef diplomatije Vuk Jeremić, da bi Dodik istu takvu podršku uzvratio dve godine kasnije na Tadićevoj predizbornoj konvenciji.
Ne samo da je naš veliki praznik, nego je ovdje prvi put u Višegrad predsjednik Srbije, a i prvi put je ovdje u Višegrad i Boris Tadić.
Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je iza mene. Hvala!
Pozdravimo predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika.
Došao sam ovdje da podržim i proslavim pobjedu svog prijatelja Borisa na predsjedničkim izborima i mislim da je to vama najbolji dar. Treba mi jaka Srbija!
Beograd je dakle promenio politiku prema još uvek ranjivom susedu. Da li će Banja Luka promeniti svoj kurs i shvatiti da je u njenom interesu da profunkcioniše zajednička država čiji je glavni grad Sarajevo? Hoće li biti prošlost poruke poput onih koje je svih ovih godina slao bivši beogradski miljenik Milorad Dodik?
Evo jedno malo hipotetsko pitanje je da igraju nogomet u Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Za koga biste navijali?
Za Hrvatsku.
Zašto ne za Bosnu?
Pa ne osjećam tako.
Opcija razlaza je isključivo na miran način. Ako se mogla razdružiti Čekoslovačka, zašto ne bi mogli mi?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Šta je najizvesnija bliska perspektiva za Vojvodinu? Rekonstrukcija vlasti uz njene postojeće činioce, koncentraciona vlada u koju bi ušla i Srpska napredna stranka ili pa krize i nepoverenje vladi nakon čega slede izbori? Pitanje je čiji je odgovor kako izgleda sve bliži. Pripremili Norbert Šinković i Branka Trivić.
I Demokratska stranka i Srpska napredna stranka žele rekonstrukciju vojvođanske većine. Naprednjaci od skora nemaju ništa protiv da u toj novoj vlasti bude i Demokratska stranka, ali ona ne želi u koncentracionu vladu sa naprednjacima. Iako njen partner u vojvođanskoj vlasti, Savez vojvođanskih Mađara, nema ništa protiv toga, a po svoj prilici ni Liga socijaldemokrata Vojvodine. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u vojvođanskoj skupštini Predrag Matejin kaže za naš radio da je cilj koncentracione vlade da obezbedi donošenje zakona o nadležnostima i o finansiranju pokrajine.
Da se Vojvodina stabilizuje, da se donesu osnovni zakoni koji fale Vojvodini, pod broj 1, da se skupštinski zakon uskladi sa novim statutom, zatim da se ispoštuje odluku Ustavnog suda Srbije o određenim odredbama zakona o prenosu nadležnosti, a iz toga proističe i zakon o finansiranju pokrajine.
To je zadatak republičke većine. Zašto je neophodno da se izmeni sastav u Vojvodini?
Vojvodine, znači vladajuća većina.
Da vam kažem, Ustavni sud Srbije je osporio mnoge članove zakona o prenosu nadležnosti pokrajine i to mora da učestvuje i pokrajina i na kraju mora da se verifikuje u Republičkom parlamentu. Ali ne može se doneti zakon o finansiranju bez da se utvrde nadležnosti pokrajine. Prema tome, pokrajina nije o tome ni razgovarala, niti pokretala svoju inicijativu da se to uradi. Jedino je pokretala i tražila da se zakon o finansiranju donese, a to isto su oni mogli da urade kad su bili na vlasti i u Republici i u pokrajini.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov osporava tvrdnju Matejina da Demokratska stranka nije inicirala promenu zakonskog okvira. Ona za naš radio kaže da je radna grupa formirana na insistiranje vlade Vojvodine pripremala nacrt zakona o finansiranju nadležnosti pokrajine, ali da su njen rad otvoreno opstruisali ministri Mlađan Dinkić i Lazar Krstić. Najvažniji prioritet je eventualne nove vlade koju bi činila Demokratska stranka, Nova demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, sadržani u takozvanih 10 tačaka, bili bi da se izdejstvuje promena Ustava Srbije, kako bi se uredio položaj Vojvodine, da se uspostave policijska i poreska uprava za Vojvodinu, kao i pokrajinski statistički zavod. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto ovo Demokratska stranka nije uradila ranije, kada je imala većinu u Republičkoj skupštini, Aleksandra Jerkov kaže.
Pa, pre svega, Demokratska stranka nikada na republičkom nivou nije bila sama u vlasti, uvek je to bila, koalicijona neka vlada u kojoj je imala veoma tanku većinu. Neke stvari su uspele da se urade, neke nisu. Ja prosto ne mogu da počnem da objašnjavam koliki je bio budžet Vojvodine 2000. godine i kolike su bile nadležnosti 2000. godine, a kolike danas i koliko su uvećane u odnosu na ono što se nasledilo 2000. godine.
Formiranjem koncentracione vlade u Vojvodini gubile bi sve stranke osim Srpske napredne stranke. Zato je izglednije da se formira jedna nova vladajuća većina u Skupštini Vojvodine, smatra politički analitičar Duško Radosavljević.
U slučaju zaostrene situacije možemo očekivati dva ishoda. Ili vladu Demokratske stranke koju će ona napraviti sa činiocima koji su potpisali politički, da tako kažem, jednu vrstu jedne političke koalicije, političkog programa, a možda onda u toj situaciji čak i da se to uradi bez Saveza vojvođanskih Mađara. I druga situacija jeste da se pokuša političkim, da kažemo, pucanjem doći do iznuđivanja prevremenih izbora. Sa prevremenim izborima postoje barem tri ili četiri stranke u pokrajinskoj skupštini koje ništa ne dobijaju. Tako da meni je mnogo izgledna situacija da će Demokratska stranka sa koalicijanim partnerima dosadašnjim i možda još nekim novim, kao što je Nova demokratska stranka, ipak izvršiti tu rekonstrukciju.
Kako Demokratska stranka, koja je spala na samo 6% podrške i koja je slaba opozicija u republičkoj vlasti, misli da ostvari ove ciljeve, pitanje je na koje očigledno ne ume da odgovori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Branka Trivić i Norbert Šinković.
Istraživali smo i da li su ponovni izbori jedina moguća opcija na Kosovu nakon odluke Ustavnog suda da izbori se Mustafe za predsjednika Skupštine nije valjan. Političke partije rade na pripremama za nastavak konstitutivne sednice, ali iako je sednica zakazana za početak sljedeće nedelje, još nema sporazuma među strankama, javlja Amra Zineli.
Demokratska partija Kosova, koju je Ustavni sud odredio kao najveću parlamentarnu grupu sa pravom kandidovanja predsjednika Skupštine Kosova, pozvala je sve ostale parlamentarne stranke da ih podrže. Potpredsjednik PDK Đavit Haljiti očekuje da će se politički spektar pokazati fleksibilnim, a kako bi se pronašlo rješenje koje bi bilo u skladu sa ustavnim odredbama. Političke partije trebaju da sednu i da razgovaraju o tome kako olakšati izbor predsjednika Skupštine Kosova iz redove Demokratske partije Kosova, poručuje Haljiti. Čelnik ove partije Hašim Tači sastao se sa poslanicima stranaka manjinske nesrpske zajednice, ali ne i sa albanskim partijama. Tači je nakon sastanka sa parlamentarnom grupom 6+ napisao na svom Facebook profilu da se razgovaralo o daljim koracima u izgradnji novih institucija. Složili smo se da radimo zajedno kao partneri trenutne koalicije, a kako bi prevazišli politički i institucionalni grč i da udružimo snage za konstituisanje skupštine i za formiranje nove vlade gde će politička grupa 6+ imati zasluženo mesto, saopštuje Faći. Grupa 6+ je nakon Faća sastala i sa opozicionim blokom LDK AK Nisma, a po završetku ovog sastanka izašla je sa stavom da će u prvom redu podržati kandidata PDK, a ukoliko on ne bude prošao, podržat će opozicioni blok, odnosno onog ko bude imao većinu u parlamentu. Avni Arifi, prvi savjetnik lidera AK Ramuša Haradineja, koji je opozicioni blok kandidovao za premijera Kosova, izjavio je da neće biti u istoj vladi sa PDK.
Koalicioni Aštivendosu će
Koalicija je odlučna da se na Kosovu dese promene. Ne možemo zamisliti promene na Kosovu, a sa PDK u istoj vladi. Postoji snažna spremnost tri subjekata da zajedno nastave dalje, kazuje Arifi. Važnu ulogu u formiranju institucija imaće i Srpska lista sa ukupno 9 poslanika u Skupštini Kosova. Predsjednik ove liste Aleksandar Jablanović je u izjavi za naš program kazao da predstavnici Srpske nisu imali konkretne razgovore ni sa jednom stranom, ali navodi da će u predstojećem periodu nastupiti konstruktivno i uraditi sve, a kako bi se izbegli novi izbori.
Za nas je strana koju Srpska lista treba da da podršku, ona strana koja uspe da obezbedi većinu od glasova potrebnih za formiranje skupštinske većine. Ostajemo otvoreni za ponovno formiranje skupštine. Novi izbori uneli bi nestabilnost i među narodom i među stanovništvom, a i tenzija bi unutar ponovljenih izbora, to jest oko kampanje koja bi se vodila, bila znatno veća nego na prošlim izborima.
U odluci Ustavnog suda u slučaju Ise Mustafe iznesen je zaključak da Demokratska partija Kosova Hašima Faća može da iznese kandidaturu za predsjednika skupštine na sednici, a koja bi trebalo da bude održana početkom sljedeće nedelje. Ukoliko PDK ne uspe da osigura potreban 61 glas poslanika, onda skupština neće biti konstituisana. U ovom slučaju najrealnija opcija su još jedni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U selu Bela Reka pored Šapca juče je pronađeno 18 granata zaostalih i drugog svjetskog rata, zbog čega je 20 domaćinstava preventivno evakuisano dok sva eksplozivna sredstva nisu uklonjena. Koliko još može biti takvih lokacija, naš Branko Vučković pokušavao je da sazna u Centru za razminiranje Srbije.
Branislav Jovanović, direktor Centra za razminiranje, kaže za Radio Slobodna Evropa da na tlu Srbije postoji oko 150 lokacija za koje se sumnja da se na njima nalaze neeksplodirani projektili iz Drugog svjetskog rata.
Što se tiče aviobombi i rakete, to je negde oko 150 lokacija za koje sumnjamo da se nalaze takav vid neeksplodiranih sredstava. Naprimjer, evo u Paraćinu dosta nalazimo sredstava iz Drugog svjetskog rata, s obzirom da je tu bili su objekti koji su pogođeni i u toku Drugog svjetskog rata, to jest magacini Kraljevine Jugoslavije, tako da dosta sredstava nalazimo iz tog perioda. Evo, na primjer, sad trenutno imamo 8 aviobombi koji su iz tog perioda.
Pored opasnosti koja od eksplozivnih sredstava preti na kopnu, u Srbiji ima i 12 lokacija na vodotokovima, na kojima se nalaze neeksplodirana ubojna sredstva.
Na primjer, imamo Rejan Luke Prahovo, koji je bio čišćen od aviobombi 1999. godine, međutim, tamo imamo potopljenu i nemačku flotu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prelazimo na drugačije teme. U Vukovaru je počeo 8. Vukovar Film Festival. Otvoren je ovogodišnjim dobitnikom Srebrnog medveda za scenarijo na Berlinskom filmskom festivalu filmom Križni put Dietricha Brugemana, koji je dobio i nagradu ekumenskog žirija. Prikazuje se 81 film iz podunavskih zemalja. Izveštava Enis Cebić.
Pred 8 godina Vukovar Film Festival startuje je sa 7 filmova na jednoj lokaciji. Ove je godine u konkurenciji izvan nje 81 film na 7 lokacija. Dio programa biće prikazan i u Vinkovcima i u Županji. Za naš radio govori direktor Vukovar Film Festivala Igor Rakonić.
Imamo 13 natjecateljske kategorije, imamo 4 popratne kategorije, imamo jako puno dobrih filmova, teško mi sada izdvojiti bilo koji od njih.
Posebna su ljepota Vukovarskog festivala lokacije gdje se filmove prikazuje. Filmovi iz kategorije svijet bit će prikazivani u perivoju Dvorca Elc, a natjecateljski dio kratkometražnog i dugometražnog filma je na terasi Agencije za plovne putove odmah na obali Dunava. To su jedine projekcije za koje će trebati kupiti ulaznicu od 15 kuna.
Zašto ovo sve skupa govorim je da bi pozvao ljude da dođu, budući da ćemo donirati cjelokupni promet od prodanih ulaznica za obnovu studija kreativnih ideja u Gunji, koji je uništen u nedavnim poplavama.
Povjesničar filma Daniel Rafaelić jedan je od troje članova ovogodišnjeg žirija.
Mislim da je to festival koji je iz godine u godinu sve važniji u regiji, ne samo u Hrvatskoj, i s druge strane kalibar filmova koje prikazuje, mislim da su to filmovi koji nas sigurno ne samo podučavaju, nego i na onako ostaje s nama kroz godine. Dakle, mislim da je tu Vukovar napravio jedan veliki, veliki iskorak od onoga što zapravo zovemo filmski festivali.
U konkurenciji su ove godine filmovi iz niza podunavskih zemalja, od najnovijeg Schlendorfovog ostvarenja Diplomacija do talijansko-švicarsko-njemačke koprodukcije Čuda, koja je na ovogodišnjem Kanu osvojila veliku nagradu žirija. Prijašnjih godina bili su zastupljeni srpski autori. Zašto ih ove godine nema, pojašnjava Rafaelić.
Mislim da je stvar sa srpskom produkcijom takva da nekad, to znate sami, nekad se filmovi čuvaju za neke veće festivale, postoji ta politika, dakle, velikih A festivala kojih nema puno, dakle, da moraju imati premijerno filmove na svojim festivalima, onda se nekad dogodi da redatelji malo čuvaju svoje ove festivale za regionalno prikazivanje, da bi ih eventualno na A festivalima prikazali premijerno. To se konačno ove godine dogodilo i Sarajevu i Puli i tako dalje sa nekim velikim filmovima, tako da to nije čudno.
Festival traje do 30. kolovoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost za kraj, Miladin i njegov sin Ilija sa Golije prave ručno celu kuću od drveta smrče na stari način kako se to radilo pre 200 godina. Kuće su potpuno ekološke, zabeležila Novka Ilić.
Retki su danas majstori u Srbiji koji celu kuću mogu ručno napraviti. Neimar Miladin Mirković sa Golije, tačnije iz sela Sasa, opština Raška, pravi drvene kuće onako kako su njegovi preci pravili pre 100-200 godina. Drvo je smrča, alat je stari, najjednostavniji, kuće ekološke. Pomaže mu sin Ilija, gimnazijalac, ima 18 godina i već je kalfa kod svoga oca. Obojica kažu, rade sa dosta ljubavi i isplativo je, posebno u vremenu kada se opet vraćamo prirodnim materijalima i zdravijem načinu života.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina i proizvodili od čistog ekološki zdravog, razgradljivog materijala, drveta, smrče sa Golije. To radimo još od doba 19. veka. Eto, naš pradjeda Petronije Mirković je još to radio. Evo imamo ovde i svedočanstvo njegovo da je u Aleksincu završio praktičnu školu i koristimo alate, tradicionalne bradve, prosjeke, tesle, sekire, onako kako je rađeno, bez upotrebe tih nekih novih alata. Radimo to iz velike ljubavi. Po predanju su nam to stari, znači ostavili amanet da nastavimo to. I ovo drvo ni sa čim ne premazujemo, vodimo računa da ga osjećamo u periodu van vegetacije, da se ne bi njega drvotoci uselili posle eksploatacije. To je jedno od tajnih očuvanja ovih naših objekata kao takvih, bez upotrebe hemije. I to drvo stara dobija ono jednu patinu mahagonije, odnosno jednu sivkastu boju. U ovim kućama je izuzetno prijatno živeti. Sami koeficijent toplotni ovih brvana od 82 mm ravan je zidu od 37 cm od cigla malterisanom sa oba dve strane, a plus drvo diše.
Ko još pored vas u vašoj porodici radi to?
Pa eto, radi moj sin Ilija, prošao je taj šegrtski staž, mnogo toga se razume.
Sad imam 18 godina, dugo godina radim sa ocem, dosta toga sam naučio, za sad planiram da i na neki način nastavim ovaj rad, tradiciju u izradi ovih svih kuća, uz izradu prozora, vrata i svega ostalo. Trudim se to da naučim to i da sačuvam kako je god to moguće.
Ko naručuje ovakve kuće?
Pa naručivati su uglavnom oni koji znaju šta je vredno. Oni koji ne znaju, oni traže neke gipsave, laminate i nekakva ostala čuda.
Koliko traje izrada jedne kuće, neke prosečne površine?
S obzirom da mi pristupamo na jedan način kako bi trebalo da se radi, tradicionalno to jedna kuća kad se naruči i da bi ugledalo, što bi rekli, svjetlo dana, treba je jedna sezona da bi odslužila novih 100 godina. I to ne može ono po sistemu Bojađe stavi kančelo u kazan i okači ga na lengu da ga suši. Ovo je stvar za duže vreme i duže si radi.
Pretpostavljam da je ovaj posao isplati.
Ma, ovaj posao je isplati onda kad se ima ljubav. A pošto mi imamo ljubav, dođu i neki novci. Sve se isplati kad se radi. Najteže je danas kada svi kažu nemamo računa, omladina stoji pred kompjuterom i gleda virtualni svet i mi smo zadovoljni i sretni smo što ga radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Oliver Ivanović danas prvi put pred sudom u Mitrovici. Fond za lečenje dece u inostranstvu od septembra najavio ministar zdravlja. Porošenko raspustio parlament i izbori u oktobru. Izrael bombardovao soliter u Gazi, 20 povređenih. Danas sunčano do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.